foarte multă lume trăiește deja cu anxietatea asta că o să fie mai deștept decât noi, mai deștept decât noi robotul, va fi mai capabil decât noi, va putea să ia decizii în locul nostru. Unde oprim toată temerea asta?
Avem tot timpul paralele din asta între ficțiune și realitate și de asta spun, cred că foarte mult din modul în care vedem AI-ul sau în care vede societatea, dacă pot să generalizez așa, e mai degrabă despre niște vise pe care le avem, mă rog, vise, utopii tehnologice, pe care le-au avut și oamenii, dar și statele. E foarte greu să ajungă inteligența artificială acum, chiar dacă vedem roboți autonomi care încep să aibă capacități foarte bune de a interacționa cu mediul, dacă să poți să dobândești acest tip de percepție a ceea ce se întâmplă în jur, e foarte, foarte dificil, pentru că îți trebuie și simțuri și un fel de experiență, să spunem, corporală, pe care nu au cum să o aibă acum.
Servus, bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Invitatul meu de astăzi este antropolog și lector asociat la SNSPA și Universitatea din București. Un om activ atât în mediul academic, cât și în zona de business. Din 2019, Alexandru Dincovici este director executiv al Asociației Oamenilor de Afaceri din România și împreună cu soția sa, Alexandra, deține din 2014 o companie de cercetare de piață și consultanță, EasyBiz Consulting. Este licențiat în sociologie la SNSPA, în științe politice la secția franceză a Universității din București, a făcut un master și un doctorat în antropologie la SNSPA și mai recent un stagiu de cercetare postdoctorală în antropologie la Colegiul Noua Europa. De asemenea, este instructor de jiu-jitsu brazilian și fost comentator de sporturi de luptă. În calitate de cercetător și consultant, Alex a fost implicat în sute de proiecte în industrii foarte diverse, de la telecomunicații la retail sau finanțe, lucrând atât cu antreprenori cât și cu multinaționale și ajutându-i să performeze mai bine prin cunoașterea angajaților, clienților și a contextului în care activează. Un om foarte pasionat de oameni, într-un episod în care o să descoperiți perspective noi și surprinzătoare despre modul în care gândim și acționăm în lumea de astăzi. Să vă fie de folos! Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital, și este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României.
Servus, Alex! Bun venit la Hacking Work!
Salut și bine te-am găsit!
Bun! Antropolog, tânăr, cercetător, preocupat de impactul tehnologiei în viețile noastre. M-am gândit să începem să discutăm astăzi despre cum ne raportăm la inteligența artificială. Am ascultat și un podcast în care ai discutat cu Alex Bălășescu și a fost surprinzător pentru mine că v-a spus problema: băi, inteligența asta artificială chiar e inteligentă? Hai să vedem cum funcționează perspectiva asta ta. S-ar putea să nu fie foarte inteligentă.
Depinde cum definim inteligența acum. Cred că lumea se raportează foarte mult în niște paradigme din astea care vin un pic din science fiction și care se duc de foarte multe ori într-o zonă din asta apocaliptică, post-apocaliptică mai degrabă. Pentru că ce-i fain dacă te uiți la literatura despre asta și la cum evolua și tehnologia cumva, că la un moment dat poți să vezi niște paralele pe care le-au studiat autorii. Adică ai lucruri pe care și le-au imaginat niște oameni la un moment dat, au scris SF, piese de teatru, cum a fost cea cu piesa lui despre roboți, unde a apărut ideea de robot prin 30 și ceva. Și după aceea sunt oameni care le-au citit lucrurile alea și au încercat, hai să vedem, să încercăm să punem în practică toate lucrurile alea care la un moment dat păreau de domeniul științifico-fantasticului. Acum unele dintre ele sunt în continuare, altele nu sunt. Și atunci avem tot timpul paralele din asta între ficțiune și realitate și de asta spun, cred că foarte mult din modul în care vedem AI-ul sau în care vede societatea, dacă pot să generalizez așa, e mai degrabă despre niște vise pe care le avem, mă rog, vise, utopii tehnologice, pe care le-au avut și oamenii, dar și statele. Că și asta e o chestie foarte faină pe care am descoperit-o de la postdoc. Am avut un coleg care studia Rusia și, mă rog, zona asta de regimuri, foste regimul comunist, din punct de vedere istoric, mi se pare că era istoric, și mi-a spus că, uite, multe din dilemele pe care le avem acum legate de viitorul muncii de automatizare au apărut și în momentul în care a venit Revoluția Industrială și, mă rog, în timpul înainte de Revoluția Rusă, că au avut un institut al muncii, au discutat foarte mult despre asta, pentru că a fost exact același imaginar și aceleași probleme care au apărut atunci, că na, omul nou, muncă, fordism, chestii de genul ăsta, s-a mai întâmplat odată, adică am trecut printr-un fel de ciclu de genul ăsta și acum le reluăm într-un fel, la nivel de, cel puțin de discuție și de deci discuție spui, în spațiu public.
Tu spui că zona asta de AI, pe care, la modul în care ne uităm la el, are și o componentă de ficțiune, care vine din tot SF-ul ăsta pe care l-am trăit cu toții și cu care ne-am întâlnit, de la filmele cu Star Wars până la literatura marilor Asimov și toți cei care au venit după el. Dar ce mi-a plăcut mie foarte tare la discuția aia voastră și m-aș întoarce acolo era, băi, cât e de inteligent? Ce înseamnă inteligență? Știi? Pentru că, ok, inteligența artificială, toți, sau mă rog, toți, foarte multă lume trăiește deja cu anxietatea asta că o să fie mai deștept decât noi, mai deștept decât noi robotul, va fi mai capabil decât noi, va putea să ia decizii în locul nostru. Unde oprim toată temerea asta? Cum îi punem niște garduri?
Cred că e greu să-i pui garduri, pentru că recitind, și e o carte foarte recentă apărută pe tema asta, unui tip pe care îl cheamă, nu mai țin prenumele, dar e Pasquinelli, e numele de familie, care se numește The Eye of the Master și este un fel de istorie, omul e, mă rog, acuzat, oarecum, e relativ de stânga, adică se uită într-o perspectivă, zicem, post-marxistă la lucrurile astea, dar se uită la relația dintre automatizare, AI și muncă. Și ce descoperă acolo sunt niște chestii care nu prea s-au, despre care nu prea s-a scris în istoria AI și oamenii n-au ajuns neapărat până la bucata asta, este că e foarte, foarte mult legată de principiul diviziunii muncii și cumva, în general, modul în care s-a dezvoltat AI-ul e legat de muncă, pentru că a încercat să vină cu niște lucruri care, ca să eficientizeze foarte mult ce s-a întâmplat acolo. Și în spatele acestei teorii, de fapt, e principiul diviziunii muncii. Și avem pe de-o parte niște sisteme computaționale ca algoritmii care de fapt sunt bazați pe ideea de diviziunea muncii, pentru că ai niște inputuri pe care încerci să le controlezi, să vezi cât te costă fiecare bucățică de acolo. Și după aceea, partea asta de rețele neuronale, de exemplu, cum spune că de asta se numește cartea așa, The Eye of the Master, încearcă să emuleze de fapt sistemul de supraveghere de acolo, pentru că e vorba de a te uita la ce fac niște oameni, ce muncesc undeva și de a identifica acolo niște, mă rog, productivitatea la modul ideal, cum se întâmplă acum. Chiar văzusem un filmul din ăștia care circulă pe internet, nu știu niciodată dacă e pe bune sau nu, că tu în China, într-o cafenea, uite, ai un sistem de camere care îți măsoară productivitatea fiecărui angajat și poți să vezi câte cești de cafea a făcut fiecare de acolo din datele video. E foarte posibil să se întâmple asta, că, nu știu, în pandemie a apărut o grămadă de startup-uri, de exemplu, care au încercat să identifice cum se mișcă oamenii în spațiile comerciale, că am și lucrat cu vreo două peritere, am încercat să implementez un proiect de genul ăsta. Exact, ca să-ți dai seama dacă se respectă distanța, pentru că ai o problemă de fapt de conformitate cu legislația sau aveai la momentul respectiv. De unde ești într-un magazin, cât îți intră, poți să pui un counter la intrare, dar respectă lucrurile astea, nu le respectă, unde poți să intervii.
Când intrăm în magazine într-un număr limitat de oameni.
Și dacă poți să mapezi cumva spațiu și să-ți dai seama unde se produc aglomerații și unde nu, după aceea tu poți să intervii foarte frumos cu securitatea internă și să spui, nu știu, aici despărțiți-vă, aici faceți cutare, dar nici măcar hotspot-uri respective. Și asta e fain cu partea asta de rețele neuronale. De fapt, că asta încearcă să identifice, să ideea de pattern recognition, să ia din niște date brute și să identifice niște particularități ca să poți după aceea la fel să intervii pe parcurs.
Ok, ca să aducem un pic discuția din zona științifică mai pe pământ, e vorba așa.
Acest episod vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. DevNest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. DevNest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
AI-ul poate să, cu capacitatea sa robotică, da, să execute niște sarcini repetitive, nu? Pentru că se bazează pe prelucrarea unor informații, o prelucrare mult mai rapidă decât capul nostru a unor informații.
Discutabil aici, sincer, aș spune eu. Pentru că, uite, dacă ne uităm la expertiza într-un domeniu, e foarte greu să-ți dai seama dacă un AI a ajuns să fie efectiv expert acolo, pentru că cineva care se pricepe foarte bine la orice, e teoria aia care de fapt cred că a venit de la Gladwell în jurnalism, are bază științifică, dacă vrei să devii expert într-un domeniu, trebuie să ai, nu știu, 10.000 de ore de practică.
Îți spun neuroleptic, că nu știu.
Da, eu uit chestiile astea, dar știu doar că nu-i de acolo și nu-i neapărat cu 10.000.
Exact.
Și de asta că ce înseamnă un expert, de fapt? Dacă ne uităm la ceva ce am studiat foarte mult, sportul de luptă, cineva care e expert se uită la o situație. Că știi că mai era, fac o paranteză, un fel de memă care tot circula cu ce înseamnă doctorat. Adică dacă te uiți la întreaga cunoaștere pe care o poți dobândi într-o viață, pe măsură ce înaintezi în studiile universitare și postuniversitare, de fapt tu înveți foarte multe despre nimic. Era un punctuleț acolo și știu că ai o cunoaștere aprofundată despre asta și era folosit cumva pentru a face mișto de oamenii care studiază foarte mult, pentru că presupunerea din spate era că tu ajungi să ignori tot restul lumii și asta vine în spate aliniată cu o premisă pe care multă lume are despre cum ne naștem, trăim și despre om în general, că ne naștem tabula rasa și avem 1000 de posibilități, dar pe măsură ce trăim și învățăm lucruri, ne restrângem foarte, foarte mult orizontul, ajungem să dobândim tot felul de obiceiuri, de tărnuri și ne îngustăm foarte mult de la multe traiectorii posibile. Ajungem să trăim într-o lume foarte îngustă care, unde avem cumva drumul pavat, mai ales dacă am făcut niște lucruri constant. Viziunea alternativă aici e dimpotrivă, că pe măsură ce înveți lucruri, universul ți se deschide. Chiar dacă e un univers foarte mic, el ajunge să fie foarte, foarte mare. Pentru că în sport, cineva care e expert, nu știu, un box de exemplu, se uită la o situație și poate să decodifice, să înțeleagă de acolo niște lucruri, înainte ca ele să se întâmple, mult mai precis decât o face cineva care nu e expert în lucrul ăsta. Mă, era un banc, dacă știi, la tenis. La un moment dat, într-un meci de tenis, era un tip care se uita tot timpul unde nu era mingea și l-a întrebat unul, dar ce se întâmplă? De ce te uiți tot timpul în partea cealaltă? I-am ratat serva.
Okay.
Și așa cumva și aici, adică să poți să procesezi foarte rapid, de fapt înseamnă nivelul ăsta de expertiză, înseamnă nivelul de expertiză la care ajunge un șofer profesionist.
Instinctul.
Să zicem, e un fel de instinct, dar nu e instinct, pentru că se întâmplă niște lucruri acolo, numai că ele nu se mai întâmplă, adică nu mai ești conștient de ele. Se întâmplă tot ce înseamnă inconștient, subconștient.
Intuiție.
Adică tu percepi, senzorii prelucrează, fac niște lucruri, dar peste 90% din ceea ce facem nu e activitate conștientă, pentru că în general conștiința are o...
Am înțeles. Deci tu aici spui că AI-ul nu ne poate egala.
Poate ne poate egala, dar e greu să-ți dai seama. Și la fel, tot Paschinelli are o discuție foarte interesantă, că spune că AI-ul, de fapt, a reușit să inverseze cumva, sau nu să inverseze neapărat, să dărâme percepția asta asupra muncilor, numește low-skilled labor, care nu presupun abilități foarte avansate, pentru că, în general, abilitățile foarte avansate erau cele cognitive. Da, cineva care lucrează cu hârtie, cu calculator, cu date, cu nu știu ce, a făcut școală, era teoretic cineva care are cogniție avansată și e plătit mai bine dacă ne uităm la orice fel de date despre piața muncii. Dar când a încercat să automatizezi, când a venit Musk cu Tesla și a încercat să automatizeze condusul, opa, și-a dat toată lumea seama că, de fapt, un șofer de tir, de mașină, de autobuz, de orice, de fapt, e foarte complicat de emulat de către o tehnologie, pentru că ai în spate, adică cogniția nu-i doar a lucra cu date, dar din punct de vedere cognitiv, ăla e un proces foarte complicat, pentru că trebuie tot timpul să fii atent la niște lucruri care se întâmplă în jur și să reacționezi la ei și să și coordonezi toate aceste sisteme.
Am înțeles. Deci asta cumva s-ar putea să fie cumva găurica prin care să scăpăm.
Da, că de fapt în fel, cunoașterea, cum spune și Richard Sennett, se produce și prin mâini și prin senzori. Adică sistemul cognitiv de fapt nu se reduce la crești, la operațiuni mentale, se reduce la orice fel de interacțiune pe care o avem cu mediul, care se face cu tot corpul. Ori ca să poți să automatizezi asta, să spui că cineva poate să ia decizii mult mai ușor, asta vine tot dintr-un fel de premisă în spate asupra căreia noi facem lucrurile cu capul, nu cu corpul. Dar, cum spuneam, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat să se automatizeze lucrurile astea simple, teoretic cât de greu poate să fie să conduci o mașină, că mergi, dacă e roșu, oprești, dacă trece cineva, oprește, e bine.
Am înțeles.
Nu e deloc așa și, în general, munca asta manuală e foarte, foarte complicată și presupune interacțiune cu mediul și cu foarte mulți parametri, spre deosebire de un task corporatist, de exemplu, pe care poți să-l restrângi într-un niște parametri, că practic un fel, poți să faci ca un fel de mediu experimental acolo, care să știi că nu intervine nimic din exterior, nu mai aproape deloc în certitudine și tu trebuie să lucrezi cu niște chestii pe care le poți structura foarte bine înainte. Adică poți să scrii un algoritm pentru asta.
Ok. Să lămurim aia cu Gladwell. El a luat-o de la Anders Ericsson, care este un cercetător care a scris cartea PIC și care și-a antrenat studenți absolut normali, deci studenți de performanță medie, să memoreze șiruri de numere. și cel pe care el l-a antrenat și care a ajuns campion mondial a avut nevoie de 10.000 de ore ca să obțină performanța respectivă. Dar Ericsson explică, băi, depinde la ce l-a antrenat pe om, s-ar putea ca să atingă performanța maximă în 1.000 de ore, dar s-ar putea ca la anumite chestii să nu atingă niciodată sau în 100.000 de ore. De aia nu e o cifră precisă, ci e mai degrabă un parametru de raportare. Asta, da. De acolo vine asta cu performanța.
Și ar vorbim de o activitate cognitivă relativ simplă în care trebuie doar să memorezi niște lucruri, nu de...
Da, dar el explică pentru că de la un pas la altul al performanței, tehnicile cu care creierul lucrează și asocierile pe care le faci ca să memorezi șirurile de numere se schimbă. Fiecare își construiește instrumente proprii și e vorba de timpul de care ai nevoie ca să construiești aceste instrumente, să reții numere, șiruri de numere absolut întâmplătoare. Bun, să ne întoarcem. Deci AI-ul, odată execuția asta a lucrurilor repetitive mult mai repede și spui stai că nu e neapărat așa, și apoi zona în care nu poate să producă el valoare, gen, să genereze, nu știu, originalitate. E challenge-ibilă și asta? Este de provocat?
Din punctul meu de vedere, cred că e ușor și pentru AI să creeze originalitate. Uh-huh. Dacă ne uităm la cum se măsoară psihometric, originalitate, creativitate în general, ai niște teste din astea care te pun, cred că cele mai întâlnite sunt cele care îți cer să numești, nu știu, 10 cuvinte cât mai diferite unele de celelalte. Deci, practic, vorbim de asocieri și tu trebuie să poți să faci asocieri cât mai ieșite din comun, într-un fel. Dacă ne uităm strict așa la ai un univers finit care e cel al cuvintelor, pentru că e finit oricât de organism viu ar fi limbajul, și tu trebuie să faci niște asocieri, dacă mapăm asta sub formă de rețea, trebuie să poți să numești la modul ideal ca să iei un punctaj de 100% niște capete de rețea cât mai îndepărtate unele de cealaltă, care să n-aibă nimic în comun. Cât de ușor e să faci asta dacă ești om, cât de ușor e să faci asta dacă ești un algoritm, o rețea neuronală artificială care știe că teoretic, adică dacă îi numește asta, există o funcție în spate pentru și o să scoate exact output-ul care trebuie. La noi e puțin mai greu, la rețea e mai ușor. Cât de utilă în schimb e, aici este, aici e de fapt problema.
Exact.
Dacă ne uităm la creativitate și valoare pentru societate, aici e un pic mai complicat pentru că, din nou, trebuie un fel de înțelegere, aici e vorba de ecologie. Ori AI-ul și ecologia momentan
ce înseamnă? Nimic, adică nu e nimic în comun. Nu e verde? Nu economisește energie? Sau e
nu, ecologie în sensul de interacțiune cu mediul. Pentru că, iarăși, un calculator, un computer, un program merge pe, chiar dacă vorbim de rețele neuronale, pe o premisă de un fel de brain in the vat, cum era în Matrix, în care aveai un calculator undeva, îi dădeai input de toate felurile și el putea performa la fel ca un om. Doar că nu e așa, adică lumea înseamnă ecologie, înseamnă că avem mai multe specii, interacțiuni între multiple elemente, fiecare care poate avea un fel de agency, și de intenționalitate de multe ori, dar și capacitate de acțiune, pe care nu o poți controla pentru că e foarte multă incertitudine, și ceea ce fac oamenii e că devin, pe măsură ce trăiesc, mai mult sau mai puțin bun, dar devin mult mai bun decât devine ceva care n-are nicio legătură cu lumea asta din afară, la interacționa cu ea și la a prezice niște tipare de interacțiune în curs de genul ăsta. Un antropolog, Eduard Ocon, care are o carte despre cum gândesc pădurile, mai e o chestie celebră despre copaci, dar n-are nicio legătură cu asta, pornește de la biosemiotică și încearcă să arate pentru un trip din Amazon, de fapt, cât de diferită e lumea în care trăiesc ei. Și ce e interesant acolo, la un moment dat, că povestește despre cum reușesc oamenii de acolo să identifice când vor ieși din cuibul niște furnici zburătoare, că au niște momente ale anului în care se întâmplă lucrul ăsta, doar că e o acțiune, spuneam, ecologică, pentru că e coordonată de foarte mulți actori din mediu de acolo. Tu, trăind în Amazon acolo, n-ai sezonalitate, adică nu poți să spui că asta o se întâmple când, nu știu, vine frigul sau înainte să vină frigul, când poți să te uiți la niște chestii sau să nori, nu știu cum. Apar în niște perioade după niște ploi foarte dese, dar de obicei sunt lucruri pe care le simt unii prădători posibil și poți să vezi niște mișcări acolo, dar ca să poți să identifici când se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să înțelegi foarte bine cum funcționează lumea, din nou, ecologie, în sensul în care ele ies, mi se pare, din cuibul undeva între 5 și 10, pe a 5 și 10 dimineața, antropologul a stat vreo 4 ani cu ei și a măsurat inclusiv lucruri de genul ăsta ca să-și dea seama cum fac să le identifice. Și în natură ce se întâmplă în perioada aceea este că ai prădătorii nocturni care devin mai leneși și ăștia zic care abia încep să se trezească. Deci un moment oportun să nu fie mâncate de foarte multe alte vietăți din faună. Și chestia asta spun că nu poate replica, adică e foarte greu să ajungă inteligența artificială acum, chiar dacă vedem roboți autonomi care încep să aibă capacități foarte bune de a interacționa cu mediul, dacă să poți să dobândești acest tip de percepție a ceea ce se întâmplă în jur, e foarte, foarte dificil, pentru că îți trebuie și simțuri și un fel de experiență, să spunem, corporală, pe care nu au cum să o aibă acum. Poate la un moment dat, cine știe, dar altfel e greu
deci, ca să traduc cumva ce spui tu, e vorba de înțelegerea corectă a contextului. Da, adică să simți...
Da, dar context e un context pe care e greu să-l mapezi cumva.
Da, că e spontan. Este,
e un context trăit.
Ai mai identificat la început treaba asta cu capacitatea de supraveghere, de monitorizare. Un lucru de care cu toții ne temem și pe care îl și vedem în unele societăți ceva mai controlate, ca să spun așa, referindu-mă la chinezi, de exemplu, da? Unde ai scorul social și totul depinde de, nu știu, de comportamentul tău, de cât de submisiv ești, cât de cu minte ai fost, cât de frumos ai vorbit despre partid, cât de la timp te-ai prezentat la școală, de câte ori ți-ai perforat biletul în autobuz.
Cred că e un loc în care a fost mult mai nasol decât în China, din punct de vedere al supravegherii.
Unde?
Afganistan.
Pentru
că n-a existat AI acolo, dar au existat drone.
Podcastul Hacking Work este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România. MedLife știe că afacerile sănătoase cresc cu oameni sănătoși, fiind unul dintre cei mai mari furnizori de sănătate pentru companiile și angajații din România. Un partener de încredere, care are capacitatea de a oferi oricând soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui business și fiecărei echipe în parte. Indiferent de specialitate, la MedLife găsești mii de medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă la nivel național. Împreună cu MedLife ne propunem să vă oferim idei și informații care să vă inspire să dezvoltați proiecte ambițioase alături de echipe sănătoase.
A existat, Siege Signal Intelligence, adică ce a făcut armata acolo în momentul în care a început să folosească dronele, e că am avut, not an eye of the master, am avut, cum spune, eye in the sky, sateliți, drone care au și signals intelligence care au mapat tot timpul mișcări și rețele, că acolo a început să intre foarte mult în, să zicem, și în spațiu public, cred, analiza asta de rețea, care a început să se uite la oameni ca fiind noduri în rețele și să identifice particularități de mișcare, lucruri pe care încearcă să le folosească și în centrele comerciale, sistemele de data analytics acum. Să identifici ce fac oamenii, cum se duc din punctul A în punctul B, ca să-i faci să cumpere mai mult, să știi unde plasezi cu tare, ce chirie să-i ceri cuiva care e într-o zonă aglomerată față de cineva care nu, să ai date în spate. Și spun că în China i-a fost mai grav decât în China, pentru că puteai să fii bombardat doar pentru că exista posibilitatea să ai un profil asociat cu, de exemplu, nu știu, un lider emergent de rețea teroristă, să zicem. Pentru că și ideea asta de emergență, care e o chestie cumva tot ecologică, pentru că lumea ai tot felul de lucruri care sunt emergente, tu când încerci să identifici particularități și tipare, poți să începi să acționezi preventiv. Oricând începi să acționezi preventiv într-un fel de război, devine complicat. Când încerci să acționezi preventiv în stat, ajungem ca în, cred că în Minority Report era filmul ăla cu Tom Cruise, în care, ajungeai anticipare, să produci infractor. O crimă, da, și sunt niște probleme etice foarte mari aici și cumva cred că le-am văzut, cum spuneam, în războiul ăsta cu dronele, le-am văzut pe toate și în China vedem ce se întâmplă în momentul în care introduce asta în viața de zi cu zi. Ai trecut pe roșu.
Hai să ne întoarcem la viața noastră simplă. Încă n-am ajuns acolo, trăim în organizații, dar cu siguranță cu toții avem această anxietate. Unul, că s-ar putea să fie sculele astea ceva mai deștepte decât noi, mai capabile, să zicem, și doi la mână, că suntem monitorizați. Și vedem deja foarte multe organizații în care s-au introdus tot felul de instrumente, mai ales pentru cei care lucrează mai independent, de acasă. Și cumva și oamenii devin și ei la rândul lor creativi și încearcă să fenteze. Am văzut tot felul de măști pe care le pun în fața camerei ca să pară că sunt acolo, care se mișcă, și au inventat softuri care mișcă mouse-ul.
Și a instalat filmul la 9 ani, un din ăsta pe telefon. Și l-am întrebat dacă mai dat de el, că ceva clicker, nu știu cum. Aha. Și m-a apucat să m-am gândit.
La 9 ani?
Da.
Ok, deci
da, dar nu e, nu să... lucrează în corporație. Okay, și nu
autorizează nimeni. Dar să învățătoarea, poate.
Nu, că nu, nici măcar, pur și simplu. A găsit de la prieteni, a aflat nu știu și mi-a explicat cum merge, că poți să setezi nu știu ce chestii pe acolo și am rămas, cred că asta foloseau colegii de la, nu dau nume acum.
De la Revoluție este mici afăte că lucrezi. Ți minte asta? Adică să pară că e ocupat și că se lucrează la noul stat modern eliberat. Bun. Să ne întoarcem în zona asta de introducerea de tehnologie. Cum ar trebui să ne raportăm? Tu ești antropolog, te uiți la oameni. Care ar trebui să fie logica noastră în a ne raporta la situația asta? Vine tehnologie peste noi, continuu, cu mult mai mare viteză. Cum supraviețuim, cum trecem de chestia asta, cum să ne așezăm astfel încât să fim safe?
Cred că depinde cine suntem noi ăștia, că dacă noi suntem, nu știu, patron de corporație, de orice vrei tu, și atunci dacă ne interesează strict productivitatea, ne uităm la asta că e superbă, da. Hai să facem asta. Altfel, cred că, bine, lucrând și consultant și în urmă, mă uit la ce înseamnă schimbare tehnologică într-o companie și niciodată nu e așa cum ne-am dorit să fie, adică e foarte greu să implementezi orice fel de schimbare de tehnologie. Și orice fel de schimbare de tehnologie are și efecte pe care nu le poți anticipa și atunci durează mai mult, e mai costisitor, uneori nu se potrivește deloc cu procesele. Deci la orice fel de implementare, cred că dacă n-ai o cercetare în spate, o înțelegere a ceea ce se întâmplă acolo, de multe ori e sortită eșecului și avem studii de caz din astea celebre. Mi se pare că, nu știu, cred că Lidl Global a încercat să implementeze SAP-ul și n-a reușit și după ce au dat jumătate de miliard pe asta, au revenit la sistemul anterior pentru că nu știu ce foloseau pentru stocuri și nu s-a potrivit. Și niște cazuri din astea de eșec tehnologic foarte mare, pur și simplu pentru că, mai ales la softurile mari, e o chestie care e potrivită pe, nu știu, un sistem de gândire de al cuiva care presupune că toată lumea face lucrurile într-un fel și ajunge undeva unde lumea nu face lucrurile în felul ăla și ce facem? Schimbăm toată organizația pentru un soft sau schimbăm modul în care lucrează oamenii sau încercăm să schimbăm softul să vedem dacă se poate adapta. Și asta e o chestie la care, cum spuneam, fără cercetare, noi să știm niciodată ce se întâmplă. Că dacă să răspund mai direct la întrebarea ta din punct de vedere al angajaților, cred că ar trebui să ne fie și puțină teamă, unul, pentru că multe schimbări de genul ăsta se fac, spuneam, fără cercetare, fără nicio bază în spate și nu ne dăm seama ce efecte vor exista și cum și cum va afecta asta oamenii. De obicei, introducerea de softuri, mai ales în multinaționale, presupune că deodată cineva vine, se trezește cu sarcina asta în plus. Uite, tu o să te ocupi acum de implementarea asta, că și așa e la tine în o gradă, dar e ceva în plus pe lângă ceea ce făcea înainte. Aha. Asta e o problemă foarte mare. De multe ori, oamenii sunt foarte rezistenți la moduri și proceduri noi și de multe ori pe bună dreptate, pentru că, după cum spuneam, ele sunt făcute, vin cu alt stil de lucru și trebuie să, adică ar trebui să ai timp să lucrezi cu ele, să înțelegi ce e acolo, dar nu-ți dă nimeni răgazul respectiv.
Resurse pentru o tranziție.
Și de multe ori nu ai resurse, adică dacă ne uităm la multe companii cu care am lucrat, unde nu puteau face față la schimbări de genul ăsta foarte simple, pentru că oamenii nu puteau nici măcar să-și ia concediu, pentru că dacă pleca cineva dintr-o poziție, n-avea cine să-i facă munca. Și atunci ce faci? Și nu poți să pleci în concediu, trebuie să te ocupi și de chestia asta, adică e foarte, foarte complicat. Dar problema cea mai mare care vine e și vine într-un fel de la management și e perpetuată și de discursul din media, este că tindem să comparăm, la un moment dat când vorbim de schimbări de genul ăsta mai radicale, oamenii cu roboții sau cu algoritmii. Roboți pot să fie și RPA, adică nu trebuie să fie, poate să fie un soft.
Poate fi un soft.
Și asta e problema cea mai mare, că munca în general e făcută pe principiul ăsta al diviziunii muncii, care într-un fel e mecanicist în spate, adică la Fordismul a dus, Taylor și Ford au dus asta la extrem. A încercat să faci totul, să spargi în bucățele foarte, foarte mici, astfel încât să poți să obții eficiență cât mai mare, să optimizezi costurile pe fiecare bucată din procesul de producție. Ori aici, dacă tu pui un ceva automat, repetitiv, care face doar asta și după aia îl compari omul cu el, că problema nu e dacă o compari robotul cu omul, problema e compari omul cu robotul, cine o să iasă câștigat, știi? Da, trebuie productivitate mai mare, muncește mai mult, că altfel îți pierzi locul de muncă. Și vedem comparații de genul ăsta, avem un retailer care și-a automatizat depozitul relativ recent Și în presă, în articolul care vorbea despre asta, cred că era promovat, spunea că e, cred că, de 5-6 ori mai mare productivitatea în zona aceea automatizată. Și acum, dacă stăteai și citeai, vedeai că în zona automatizată era de 6 ori mai mare, dar acolo se lucra cu produse mult mai mari, cu niște cantități standard, dincolo era o grămadă de muncă pe care nu putea să o facă un robot. Și așa că, cum spuneam, cum ne uităm la lucruri, știi? Ăștia au productivitate mai mare, deci ce faci cu tine? Mai o tipă care a scris Kate Crawford, The Atlas of AI, și cred că a făcut puțin teren, dacă nu mă înșel, la Amazon, într-un depozit, unde spunea că existau dispensere de painkillers, de analgezice pentru angajați, pentru că era criminal pentru ei că munceau cot la cot cu roboții. Cum spunea, mai nu obosesc, adică nu se întâmplă niciodată asta.
Psihologică,
dar și efectivă, pentru că fizica. Dacă te uiți la final, sistemul de management la final, la ce se uită? Se uită la niște indicatori. Dacă indicatorii ăștia, cum spuneam, țin doar de productivitate, și o vedem inclusiv la nivel de stat, că se vorbește mult de ce productivitate au angajații români, că nu putem să dăm salarii mai mari, pentru că suntem la productivitate, nu știu pe unde. Ok, dar viața e mai despre mai mult decât productivitate și nu e o comparație onestă asta. Iarăși, dacă ne uităm global, cred că tehnologia nu o să vină cu mai puține joburi, că e cartea lui Graeber celebră cu Bullshit Jobs, care arată că 3/4 din... fac, cred că mai mult. În management de obicei ai foarte, foarte multe joburi care sunt de umplutură, nu aduc efectiv plus valoare. Și acum, când ne uităm la ce se poate automatiza mai mult, cred că oamenii la un moment dat au crezut că o să fie fix lucrurile astea, zicem, manuale. Într-un fel au avut dreptate, pentru că pe astea le poți automatiza cu orice fel de linie de producție, adică poți să automatizezi tot într-o fabrică, să nu mai ai nevoie de oameni și fără să ai AI în spate, pur și simplu, da, ai făcut mecanic, niște linii mecanice. Exact. Deci asta e o chestiune de mecanică și ok. Acum, cu AI, în schimb, cred că, dimpotrivă, munca asta cognitivă pură, pe care o valorizăm foarte mult, e cea care riscă cel mai mult să fie automatizată, pentru că un soft nu o să-ți greșească la calcule. Și Babbage, de prin, nu știu, 1800 și ceva, a încercat el să facă cu diviziunea muncii, nu știu ce, era o chestie care trebuia să funcționeze nu cu energie, ci cu abur, ca să automatizeze calculul de logaritm, pentru că ajuta foarte mult marina, că nu mai pierdeau navele, intrau în stânci și așa mai departe. Și la momentul respectiv, mi se pare, computer în engleză era de fapt numele dat unor doamne care stăteau și făceau niște calcule manual, de obicei acasă, cu întreaga lor rețea, deci nu era, nu avea nicio legătură cu informația, și a încercat să facă tot pe principiul diviziunii muncii, o chestie din asta un pic mai avansată. De asta spun că aici ai de fapt pericolul. La oamenii care lucrează foarte, foarte tehnic, foarte abstract, acolo e mult mai ușor să... Adică dacă pui un calculator să facă de 10 ori același calcul, o să-ți obțină același rezultat, spre deosebire de un om, chiar dacă rezultatul e greșit. Știi că aia când pui paranteze și ai ordinea...
Da. Ok, înțeleg că nu e atât de simplă treaba asta și că nu știm foarte clar că va funcționa în toate contextele, și la fel că partea asta de contribuție individuală care ține de, să zicem, instinct, intuiție, înțelegerea naturală a contextului, s-ar putea să facă diferența. Însă, cu siguranță, din presiunea pe eficiență, mai ales în organizații care judecă mult cu Excel-ul și cu mulți contabili în zona de decizie, e foarte posibil să se întâmple. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem din toată discuția asta noastră că omul nu va dispărea din peisaj și nu va fi cumva înlocuit integral.
Nu. Și putem să ne mai uităm, să ne dăm seama de ce se întâmplă acolo. Din nou, în corporații e o zonă care a fost înlocuită aproape integral în foarte multe locuri de roboți, call center-ul.
Da.
Partea de customer service. Câtă lume are interacțiuni bune cu roboți pe partea asta?
Aici sunt mai multe perspective și eu sunt perfect de acord. Deci dacă trebuie, decât să stau să vorbesc cu un robot, mai bine nu vorbesc deloc. Adică de cele mai multe ori experiența asta este inutilă sau nesatisfăcătoare.
Da, dar nu-i numai asta. Nici măcar nu cred că e vorba de satisfacție sau de utilitate, ci e un dialog al surzilor, efectiv, de multe ori. Și problema, când încep să apară automatizarea asta, într-adevăr, o să-ți rezolve 80% din probleme. Se pot rezolva pentru organizație, că sunt chestii din astea simple. Nu știu, oamenii nu știu să caute o informație pe site.
Da.
Și întreabă. Ok, dar ce faci când ai nevoie să dai de un operator uman, că nu s-a întâmplat ceva? Ultima interacțiune pe care am avut-o cu ceva automatizat de genul ăsta a fost, nu știu, nu venise un produs și nu exista opțiunea aia, adică să te uiți la ce s-a întâmplat în urmă. Și eu tot timpul încerc să dibuiesc care dintre opțiunile dintr-un meniu automat au șansele cele mai mari să te ducă la un operator, pentru că tot timpul e una, dar niciodată nu e în față, pentru că nimeni nu vrea să abuzeze de că acum sunt foarte puțin. dar o să vedem probabil o reîntoarcere a organizațiilor la oameni de customer service, pentru că astea o să înceapă să facă diferența, adică nu o să mai devină, cum era, factor de igienă, o să fie factor motivațional suplimentar și care o să facă diferența între astea.
În marketing, cumva și eu văd treaba asta, că se va produce, se va splita piața într-o zonă de commodity, adică dacă vei automatiza, va fi cu siguranță foarte ieftin și o vedem deja cumva în magazine. Uh-huh. Mâncarea ultraprocesată este cea mai ieftină. Dacă vrei să mănânci o travă de aia cu 7 chimicale și cu garanție un an jumate, treaba ta, ia-o pe aia. Însă dacă vrei ceva care s-ar putea să te ajute să-ți păstrezi sănătatea, te vei duce într-o zonă care este handmade,
dacă
ca să zic așa. Dacă îți permiți,
că asta e altă problemă.
Corect. Mare. Și dacă ai resurse pentru asta. Dar cu siguranță asta va fi varianta ieftină și pentru toată lumea și pentru achiziție automată aproximată, ca să o spunem direct. Și dincoace este treaba asta care cumva are preț, are relevanță și te analizezi cu interes.
Asta nu e o consecință a automatizării. Asta e simpatic într-un fel dacă te uiți așa în urmă. Pentru că așa funcționau organizațiile respective și înainte. Uh-huh. Adică e o problemă, cum spuneam, de ecologie, de fapt, din nou, pe care nu o rezolvă oamenii. Eu vorbesc cu un om, cum mă asigur că vorbim despre același lucru? Dacă sunt om, am niște instrumente pe care poate le știu, poate nu le știu, asta e altă discuție, dar dacă nu sunt om și am doar niște instrucțiuni, cum îmi dau seama de chestia asta? Pentru că interacțiunea cu cineva care funcționează pe principiul ăsta de am un script și urmez doar scenariul respectiv, nu ies din el, e tot timpul foarte frustrată.
Sigur.
Și am tot timpul mă amuz când am lucrez cu clienți pe ideea de customer service, customer experience în general, sau și la employee experience uneori așa, dar la customer experience e grav. Și le dau un exemplu pe care l-am avut, că am cumpărat dintr-un retailer mare românesc, celebru, niște bateriile pentru casă și la un moment dat s-a stricat una din ele. Și într-o sâmbătă, nu știu, vineri, noapte, nu știu când, eu nervos asta și am scris pe site, domnule, s-a stricat asta, e inadmisibil, aveam nu știu cât garanție, ce fac, cum se rezolvă. Și am primit un mail a doua zi, chiar m-am mirat, uite, îmi scrie cineva sâmbătă, wow, superbe, și le nota 10 până l-am citit. Pentru că soluția pe care mi-o propunea era să demontez bateria, să o duc în magazin, să o verifice, să o repare și să mi-o dea înapoi. Și două zile după mă sună cineva, bună ziua, sunt de la Cutare, cât de satisfăcut sunteți de modul în care vi s-a rezolvat problema? Uh-huh. Și la care m-am enervat instant și am întrebat, stați puțin, știți care e problema mea? Păi scrie aici că nu știți care e problema mea? Nu, care este? Problema e că nu am apă în casă. Nu am apă la baie. Și acum am apă la baie? Eu ce scriu aici? Păi nu știu, dar nu mi s-a rezolvat problema și pleci de la o premisă greșită. Aha. Spuneam, aici au de fapt o problemă softurile de genul ăsta, că și unele lemeți extrage niște lucruri din bază, că până la urmă funcționează cu o bază mare de date în care se uită la niște pattern-uri și încearcă să-ți răspundă conform cu pattern-uri respective și cu asocierile pe care le face din ce a învățat el înainte, unde și acolo e o armată de oameni, apropo de ne pierdem joburile care au stat și au indexat.
Aha. Ok, să ne ducem într-o altă zonă a experienței tale. Lucrezi cu angajatori și vorbești despre treaba asta cu brandul de angajator și mai ales declinarea valorilor sau ideologiei oficiale a organizației în comportamentele și, mă rog, în cutumele, normele pe care le avem. De foarte multe ori și mie mi se întâmplă este să avem situația asta, una scrie pe perete și alta se întâmplă pe aici printre noi. Scriem creativitate și când e vorba de a avea idei, lista e de maxim una. Când scriem, nu știu, onestitate și vedem că șeful ne minte în mod curent. Toate lucrurile astea au un impact negativ asupra experienței oamenilor. Care sunt lucrurile pe care tu le-ai văzut cel mai frecvent și care crezi că ar trebui să fie în atenția și a angajatorilor și a angajaților? Băi, ce nu e în regulă aici?
E greu de zis ce am văzut cel mai frecvent. Cred că cel mai frecvent am văzut o lipsă de înțelegere, de fapt, a ceea ce înseamnă cultură și climat organizațional, de fapt, și cât de importante sunt lucrurile care sunt scrise și pe care ni le dorim. Uh-huh. În raport cu ceea ce se întâmplă, de fapt, cu comportamentele, de fapt, din organizație. Pentru că aici apare discrepanță foarte mare și mi se pare, apropo de employer branding, că acum câțiva ani, cred că a luat avânt 2019-2010, mi se pare că deodată toată lumea a început să facă campanii de employer branding.
Da.
Și senzația mea este că în piață astea, de fapt, au fost campanii de relații publice. de PR.
Totul este propagandă.
Da, spun asta pentru că am văzut că organizațiile care au început să vândă servicii de employer branding, de fapt, au început să apară asta pe la firme de comunicare.
Da.
Și asta e o problemă, foarte mare. Pentru că employer branding nu e, adică nu e branding. Și la branding, de fapt, știi foarte bine că trebuie să ai în spate, tu vorbești despre un brand, care brandul ăla trebuie să aibă niște uh-huh. atribute, o parte uh-huh. din ele fizice, o parte nu, dar trebuie să se bazeze pe ceva. Uh-huh. Ceva ăla, dacă baza e șubredă, tu n-ai ce să construiești acolo. E aceeași problemă și la valori. La valori am încercat niște proiecte și acum mulți ani n-a ieșit niciunul dintre ele, să vă spun foarte sincer, în care am încercat să mă uit, am lucrat cu organizații, am lucrat foarte mult pe retail. Peste tot vezi valori pe perete și la retailer, dacă te uiți într-unul care îți vinde de toate, de obicei, ai peste tot acolo și îți vin din Franța, mă rog, de la că toate astea mari multinaționale și au acolo, Germania. Lucrează ei uh-huh. cu niște, da, și Germania, cu niște consultanți care vin acolo, îți plătiți cu o grămadă de bani, astea sunt valorile voastre, le punem peste tot și întreb oamenii de ele și nu știu să-ți vorbească despre ele. Și dacă te uiți un pic, asta am încercat să fac, cum ar arăta valorile astea dacă am încercat să le declinăm în practică? Pentru că tu dacă vrei să faci un brand de angajator, ăla teoretic, la modul ideal, cel puțin așa mi se pare mie, ar trebui să fie corelat cu brandul tău. Că nu poți să fii produs super trendy, nu știu ce, și de fapt să angajezi doar migranți pe care să-i plătești cu 2 lei și care să stea în niște coceava. Adică e o deconectare mult prea mare acolo. Și atunci cum crezi coerența asta? Că asta e cheia, uh-huh. de fapt, ca să poți să reușești să ai employer branding pe bune, să poți să ai o organizație care să fie așa cum o vinzi. Cum
promite că este.
Da, da, așa cum promite că este. Foarte, foarte greu. Unul, pentru că la valori, de multe ori la valori, cred că asta e una dintre probleme. E că ai niște chestii atât de generice încât lipsește ideea de distinctiveness de la toată pot școala de la Byron Sharp cu aceea. Da. Toată lumea, profesionalism, știu ce întreb tot timpul, ce înseamnă la tine să fii profesionalist? Ce înseamnă? La ce se uită oamenii? Să faci treabă bună? Ok, dar ce înseamnă? Toată lumea o să spună același lucru. Și mi se pare mai important aici să fii, nu să fii diferit, că și iarăși lumea caută diferențiator. Măi, nu o să faci asta, mai ales într-o piață unde ai numai commodity, unde toată lumea vinde marfă, efectiv, unde toată lumea face la fel, unde, nu știu, muți paharul ăsta de aici, aici. Ce vrei să faci?
Diferit.
Value proposition, nu știu de care. Da, măcar ia ceva real. Știi, chiar dacă nu e diferit. Și cred că asta e problema, înțelegerea ceea ce înseamnă, de fapt, să ai niște comportamente în spate coerente. Și doi, cred că la management și asta, lucrând foarte mult cu compania antreprenorială, cred că aici o problemă foarte mare e de walk the talk.
Corect.
Cum, dacă tu te comporți așa cu oamenii, cum poți să vorbești despre toate celelalte lucruri? Mamă, ce chestii mișto facem noi aici.
Exact.
Și ce am întâlnit, poți să zic că am o nemulțumire mare de singura mea experiență consistentă de lucrat în resurse umane, care a durat aproape un an, a fost că angajați, când spui de employer branding, înseamnă de fapt toți oamenii cu care relaționezi și pe care îi plătești. Asta înseamnă că dacă ne uităm la piața muncii din România, și cred că e valabil de 15 ani cel puțin, dar în ultimii 5 a început să fie și mai relevant, înseamnă și colaboratori. Orice s-a întâmplat în pandemie, de exemplu. În pandemie toată lumea a tăiat, n-a putut să taie contracte de muncă până n-a apărut alea cu șomaj tehnic, dar a tăiat la greu tot ce era contract de colaborare. Și trăim într-o piață în care contractele de muncă se optimizează foarte mult în multe industrii, asta având și o bază legislativă în spate, că, mă rog, poți să plătești mai mult dacă plătești pe contract de colaborare, chestii de genul ăsta, industrii în care asta era forma predominantă și deodată toți oamenii s-au trezit la foarte multe organizații că sunt lăsați pe din afară. Ce pretenții de angajator poți să mai ai dacă faci o diferență atât de mare în care ai oameni care practic sunt partea organizației, dar cu care te porți într-un mod radical diferit, îți permiți să nu-i plătești 5 luni de zile pentru că n-ai contract de muncă, nu vine ITM-ul peste tine.
Da.
Și poate apuci, păi n-am bani, că trebuie să plătesc angajații, păi da, și eu lucrez pentru tine. Și atât de multe business-uri mici care depind de multe ori de unul, de doi clienți care își alocă foarte mult timp pentru asta, n-ai cum, până când vorbim de employer branding, să nu te uiți și la oamenii ăștia și să te comporți și la ei, pentru că după aia ți se duce vestea în piață și crezi un pattern din asta.
Confirm tot ce spui, pentru că este exact din dorința asta de a rezolva imediat, de azi pe mâine și de a improviza, de a hai mă să-i păcălim cumva, hai să ne rezolvăm noi problema. Acum ne trebuie 20 pentru că deschidem această linie nouă, găsește 20 de fraieri, că despre asta e vorba. Niște oameni pe care să-i păcălim, că la noi o să fie minunat, îi folosim acum, la sfârșit o să-și dea seama că i-am păcălit. Exact despre asta este vorba, despre o rezolvare superficială, imediat, de azi pe mâine, fără a gândi long term, pentru că nu suntem obișnuiți să construim solid.
E și asta, da. E, pentru mine, cel puțin, munca asta de, așa lucrez cam cu toată lumea, de colaborare, e, aici nu e vorba de strict de relații contractuale. Știi că mă întreabă multă lume, da, papi, ai luat țeapă, de exemplu, știi? Uh-huh. Păi trebuia să faci, ai avut contract în spate? Nu te ajută contractul de cele mai multe ori. Adică dacă vrei
dacă
să faci...
Dacă are intenții rele și cu tot cu contractul.
Exact. Și ce faci? Stai și te judeci cât durează un dosar până ajunge pe rol, e judecat și așa la noi, 2 ani de zile, pentru ce? Cele mai singure țepe pe care le-am luat, că am una în state, că lucram de mult cu Craigslist și un fel de gig-uri din asta, uh-huh. Da, cu o eternitate. Și m-am pe care îi cunoșteam bine și în care am avut încredere că lucrase, mai făcuse, nu știu ce, și de care n-am tras să întâmple niște lucruri. Din nou, pentru că o relație de genul ăsta, în principal, orice fel de relație de business și inclusiv cea cu angajatorul, chiar dacă ai contract de muncă, trebuie să fie o relație de încredere și o relație de încredere. Și asta iar e ceva ce mi se pare că nu se vede de multe ori la vârful organizațiilor, că tu acolo ai niște oameni care au încredere în tine. Încrederea respectivă, evident că poate se bazeze și pe premise strict legislative. Că băi, am semnat ceva, mi-a dat un contract de muncă, e ok. Și avem uh-huh. industrii în care se lucrează contracte de muncă în continuare care nu sunt înregistrate la ITM.
Exact.
Și asta e o chestie, că oamenii ăștia nu înțeleg că, domnule, e doar business, nu e business, e o relație de încredere pe care tu ai trădat-o de cele mai multe ori, adică așa se vede din partea cealaltă. Exact. Că de asta spui că ai luat țeapă, știi? Uh-huh. Nu este că am încheiat un contract defectos.
Să le spun oamenilor foarte limpede, trebuie să vi se aprindă beculețul roșu sau să ridice stegulețul roșu în momentul în care vedeți că o companie are campanie de employer branding. În general, vânează niște rezultate imediate. Sigur, există și situații pe care și eu le folosesc în cursul meu și în cartea mea, că în care companiile fac corect și au nevoie de acea campanie pentru că trebuie să comunice niște lucruri, dar e foarte simplu să verifici. Uită-te la promisiunea din campanie și întreabă 10 oameni de acolo sau 3 oameni. Du-te pe LinkedIn și întreabă. Băi, e adevărat că...
Unde lucrăm, Glassdoor?
Sigur, exact. Du-te pe tot felul de recenzii și dă-ți seama dacă este bullshit și e promisiune deșartă sau chiar este real. În general, angajatorii buni sunt cunoscuți și sunt recomandați de oamenilor cei mai simpli. Dacă oamenilor spun, mi-e bine aici, e în regulă, oamenii ăștia sunt serioși, suntem în siguranță, mă încurajează, mă respectă, vorbesc frumos cu mine, m-au ajutat să cresc, aia e povestea care trebuie să convine. Restul, mamă câte afișe avem prin oraș, cum am umplut noi clădirile de poze frumoase luate de pe stoc, cu angajați minunați fericiți care zâmbesc, totul este luminos, asta este bullshit, fugiți de acolo. Cam asta e ideea. Și
Elizabeth Holmes, avem, apropo de eșecuri mari în piață, foarte mediatizat. Da, uiți o chestie, adică uiți, mă rog, n-ai menționat un lucru care mi se pare esențial, e că putem purta discuție de genul ăsta despre subtilități, le spun subtilități într-un fel, pentru că ele se aplică în București, se aplică în Cluj, se aplică în orașele mari unde ai competiție. Dar du-te în orice oraș mic din România și o să descoperi că acolo există de obicei un angajator mare
și în rest, o piață captivă.
Nimic.
Exact.
Captivă sau care își caută, că am avut o cercetare, cred că, lângă Târgu Jiu, acum mulți ani, erau oameni care se duceau la naiba să-și căutau de muncă în cu totul alte orașe foarte departe, nu mai avem, deci sunt orașe în care nu mai ai ce să faci acolo. E un singur angajator și ăla îți spune, sunt 100 ca tine la poartă și
asta înseamnă că abuzul... funcționează.
Păi da, pentru că chiar sunt 100 la poartă, din păcate. Și e foarte
că nu mai e chiar așa, deși da, într-adevăr sunt zone unde există oameni captivi, dar pe de altă parte, da, faptul că oamenii au plecat în alte părți, de asta avem și o mare parte din migrația asta. Migrația temporară exact din cauza asta.
Că e...
Sunt oameni care plecă 3 luni, 6 luni la sparanghel, la cules mere, la... dărâma ziduri prin construcții, doar ca să își facă bănuții ăștia în loc să se ducă semi-sclavi în organizații de-astea.
Într-un fel, da, mai bine își bate joc cineva de tine pe 1500 de euro pe lună decât pe 1500 de lei.
E muncă grea, nu e neapărat bătaie de joc.
Nu, dar poate să fie, spun, la modul cel mai
angajatorii din vest au învățat de multă vreme, băi, n-are rost să-ți bați joc de oameni, ok, nu trebuie să fii prieten cu ei, nu trebuie să-i ții în brațe, nu trebuie să-i răsfeți, ci fă un schimb, da, e muncă grea, ăștia-s banii. Da, e mai degrabă cinstit așa.
E o exploatare un pic mai subtilă, un pic mai subtilă.
Ok. După pandemie am avut fenomenul ăsta al libertăților pe care le-am descoperit. În ciuda, da, adică libertatea asta nouă a muncii de la de unde vrem noi, a programului pe care ne-l construim singuri, culmea, sau mă rog, paradoxal, a venit după o perioadă de închidere. Eram închiși în casă și am câștigat această libertate. Cum te uiți tu la zona asta de flexibilitate? E limpede că oamenii își doresc tot mai mult asta. Vezi că este răspunsul angajatorilor în direcția corectă sau mai e foarte mult de lucrat în partea asta?
Nu-mi dau seama care e direcția corectă aici. Cred că asta e problema, de fapt, că cred că ar trebui să există o flexibilizare un pic mai mare a relațiilor de muncă, dar, pe de altă parte, cred că devine o problemă etică de cele mai multe ori. Pentru că, cum îi spun eu ca freelancer, cred că am lucrat efectiv de la birou de undeva, am lucrat undeva la 6 luni, odată la nu știu câți ani. Nu mi-a plăcut niciodată asta. Dar, pe de altă parte, ce fac eu e că dorm la birou, adică nu muncesc de acasă. Asta înseamnă că tot timpul lucrez și un stres din ăsta continuu, având de jonglat cu foarte multe proiecte. Și ăsta e riscul, cumva, pentru o organizație, exemplu, care vrea să flexibilizeze cu orice preț, se pot întâmpla două lucruri. Unul, să ai angajați care să stea acasă și să nu facă nimic. Profită de lucrurile astea, nu mai sunt între ghilimele productiv, te păcălesc. Știam oameni pe vremuri, cred că când eram prin facultate și începuse decât trendul la corporații cu munca de acasă, mai știam oameni care, nu știu, își puneau părinții, mută și tu mouse-ul ăsta odată la nu știu cât timp ca să pară că lucrezi, apropo de lucrezi. Se întâmpla așa, acum ai clickere care îți fac automat chestia asta, dacă poți să instalezi, ai alte modalități de a face asta. De altă parte însă, într-o companie, am plecat tot timpul de la premisa că e aiurea să ai un program de 8 ore în cele mai multe locuri, mai ales când nu vorbim de muncă din asta repetitivă și de un proces de producție care nu trebuie întrerupt, unde n-ai cum să faci altfel. Dar în rest, ce sens are să stai 8 ore la birou dacă tu ai de treabă 10 ore, 12 ore, 14 ore sau dacă ai 4 ore și rest stai și te uiți pe pereți și trebuie să te prefaci și efectiv că lucrezi pentru că nu ai muncă. Am lucrat inclusiv în locuri de genul ăsta unde mă duceam când am dus la birou înainte să nu mai lucrez cu ei, că mi s-a terminat contractul și nu mai vreau nici să închid, pentru că nu aveam ce face, efectiv. Și unde am dus, îmi dispăruse calculatorul, nu mai aveam nici scaunul, au apărut oameni noi și mi-am dat seama că probabil că o să ne separăm, dar n-a vorbit nimeni cu mine până în momentul în care s-a întâmplat asta. Era la stat atunci, în schimb, a fost foarte aiuristic, așa, tot procesul. Dar ai situații din astea ciudate și tot timpul cred că trebuie să judeci un pic și să-ți dai seama cum găsești un echilibru între pericolul ca angajatul să se simtă tot timpul stresat că n-are de ales și trebuie să lucreze și trebuie să fie tot timpul disponibil, cum trasezi o linie, mai ales la oamenii care sunt middle management și, și peste, că acolo e pericolul cel mai mare, că restul poate să deconecteze mult mai ușor, cred eu. Și celălalt de cum spuneam, deci odată cum faci să nu îi încarci foarte mult sau să nu se încarce, că se simt obligat, și doi, cum faci să te asiguri că oamenii nu stau și nu mai fac nimic și tu te duci în cap și nu știi că se întâmplă chestia asta, dar ceea ce se întâmplă și la birou. Dar e o problemă și cred că ar trebui flexibilitate, nu obligativitate. Că și aici, în pandemie, cred că s-a văzut asta cel mai mult cu școală online, că la un moment dat statul a avut impresia că am rezolvat totul dacă am permis să facă școală online. Dar aveam la filmul în clasă copii care rămâneau singuri toată ziua pentru că părinților nu erau într-o industrie care își permitea să trimită oamenii acasă și lasă tu doi copii care nu au niciun fel de competențe digitale să facă școală online de acasă. 8 ore sau 6 ore stau într-o zi. Se poate? Că acolo s-a văzut un eșec destul de mare. Un om care are o familie care are doi adulți, doi copii stau în două camere. Cum muncesc doi oameni amândoi de acasă în același timp și cu copiii acolo? Unde se duc? Adică ai niște probleme foarte mari la care ar trebui să se gândească companiile în general când fac politici de genul ăsta. Că ce am văzut acum e că unde ai flexibilitate, Sunt unele locuri în care oamenii pot să-și aleagă și mi se pare super fair. Poți să vii la birou, poți să lucrezi de acasă sau ai un număr minim de zile. De altele în care sunt niște reguli foarte stupide în care trebuie să vii minim 2 zile pe săptămână, dar nu poți să vii mai mult de 3 și nu poți să vii mai puțin de nu știu cât. Adică de ce sens au chestiile astea? Că astea chiar efectiv sunt, sunt complet absurde. Dar altfel, cum spuneam, cred că nu mai poți să ai pretenția în anumite tipuri de joburi, mai ales cu oameni care sunt cât de cât, cum spuneam, educați, lucrează calculatorul, să stea tot timpul în birou, că nu te mai crede nimeni. Adică e ceva... Și nu crede nimeni că e, că e necesar. Asta e chestia.
Confirm ce spui tu. Deci munca asta flexibilă, odată pe unii arde, pe alții îi arde, dar în sensul că îi păcălește.
Da.
Poți să nu lucrezi nimic. Pe de altă parte, un element critic la adresa muncii este la distanță, este faptul că se pierde absolut integral sau foarte, în mare parte, conexiunea cu vibe-ul, cu cultura, cu organizația, cu sensul muncii, cu ceilalți oameni, conexiunea umană. Atâta vreme cât toate interacțiunile pe care le mai ai la distanță sunt strict legate de job, task-uri, lucruri de genul ăsta, nu mai apuci să ai sentimentul ăsta al grupului uman care are un scop comun și un set de valori comun.
Asta e o problemă de management și asta am mai văzut la... Cum lucrez, mai fac niște training-uri de leadership, printre altele, și la un moment dat mi-a spus cineva într-un training o chestie foarte drăguță, că uite, cred că am găsit acum o soluție pentru o problemă de-a mea, că spunea că trebuie să comunice niște decizii, nu știe cum să facă lucrul ăsta în interiorul echipei, că e destul de dificil, că mulți oameni nu sunt de acord și tot timpul se, cumva se revoltă puțin și dacă nici el nu crede în decizia asta, cum o face? Și așa, dat seama, ar trebui să fac o întâlnire cu echipa, pentru că e cu totul altceva când ne și vedem și suntem acolo. Și decurge cu totul altfel discuția. Și asta e problema cea mai mare, că sună foarte abstract, că se pierde coeziunea, nu știu ce. Relația asta are niște efecte concrete, că la un moment dat, când ai o decizie care trebuie negociată cu celălalt, tu nu mai ai de multe ori comunicarea aia optimă cu persoana respectivă. Dacă te bazezi strict pe interacțiunea în pattern-ul organizațional, doar niște întâlniri pe Teams, nu știu când, sau pe ce soft mai ai, comunici doar pe mail, nu mai știi ce persoana respectivă, ajungi să te comporți cu ceilalți cum se comportă, nu știu, comentatorii anonimi pe Facebook în care ne luăm la ceartă, nu știu cum, pentru că oricum e cineva în spatele ecranului. Și cumva poți să ai, să recreezi conexiunea asta și dacă faci, dacă rămâi online și ești remote, dar e nevoie, adică poți să faci cât de cât, măcar să...
De timp și de energie.
Exact, timp și energie, ca să ai niște sesiuni de discuție libere cu echipa, în care să poți să, vai, măcar, nu știu, mai spune ce aveți pe suflet, ce se mai întâmplă cu voi, chestii de genul ăsta, de conexiune, de relaționare umană pe care
le ai. Ei, dar vezi că astea tu poți să ți le programezi, dar nu întotdeauna reacția oamenilor va fi fix la joi la două, când ți-ai propus tu să vorbești despre problemele lor individuale, sunt dispus să facă sharing de astfel de informații, știi? S-ar putea să fie nevoie și de serendipitate, de momente spontane în care omul să spună, bă, acum aici sunt supărat, acum vreau să zic ce am, acum vreau să-ți
spun ce
mă înristează.
Poți să faci structuri, reguli și pentru asta, că uite, tot timpul când am, ajuns într-o organizație nouă, încerca să petrec niște timp cu oamenii, să am o discuție din asta sinceră, băi, zi-mi ce-i cu tine pe aici, de ce ești aici, ce vrei să faci, ce ai vrea să faci, ce te nemulțumește. Și de obicei oamenii se deschid dacă îi întreb lucruri de genul ăsta, nu pentru că nu face mai nimeni. Asta e fain la toată partea de și la cercetare o vezi, când întrebi pe cineva, da, zici ceva despre tine. Și e un moment în care omul se blochează, pentru că se blochează că nu-l întreabă nimeni asta. Dar le face plăcere să vorbească, pentru că simt că cineva îi bagă în seamă. Țin minte, cred că toată viața o chestie foarte simpatică. Am avut la un moment dat niște interviuri cu oameni care, mă rog, era despre deschiderea unui centru comercial până pe lângă Ploiești. Și am vorbit cu o doamnă care alândat mi-a spus că, a, da, ăștia de acolo, nu mai știu despre cine vorbea, uite, m-au sunat odată să mă întrebe ce părere am despre nu știu ce și au făcut cum le-am zis eu. Au ținut cont de părerea mea și de atunci mă mai sun așa din când în când să mă întrebe ce mai fac. Asta a fost atât de mișto pentru că arată cum faptul că întrebi, din nou, apropo de employer, că întrebi omul ăla, minimum pe care poți să faci la employer branding,
exact,
e să bagi în seamă oamenii, măcar o dată la 6 luni să mai întrebi dacă ești manager, păi, dar voi ce mai faceți? Care-i treaba cu voi, cu viața voastră? Contează atât de mult chestiile astea și sunt atât de mici și se fac cu atât de puțin, investiție atât de mică, dar da, multă lume nu face că, mă rog, e multă treabă, amânăm, dar e foarte greu să mai recuperezi momente de genul ăsta. Dacă nu faci, poți să o faci telefonic, poți să o faci cum vrei. Dar trebuie. Da. Și poți să creezi conexiuni.
Hai să încheiem așa, da. Pozitiv. Tu circuli foarte mult, ai umblat foarte mult afară, vezi foarte multe organizații și, mă rog, multe fenomene ale omenirii global, dar te uiți foarte atent și la România. Și vreau să te întreb, care crezi că sunt lucrurile care ne fac unici, valoroși, puternici, remarcabili pe noi, românii, în piața globală a muncii? Ce anume lucruri ar putea să fie avantajele noastre competitive astăzi?
Mie îmi vine să răspund cu nimic la asta, dar asta, okay, dintr-un motiv foarte simplu, că vorbeam înainte de a începe înregistrarea despre cartea aceea lui Mihăilescu și discuția cu voi, de ce România altfel, și Mihăilescu a răspuns cu de ce este România astfel. Eu nu cred că avem ceva, adică nu cred că există ceva tipic românesc, un fel de fundament al identității, cum mai spune, uh-huh, okay, Daniel David, cartea cu poporul român, în care se uită acolo la niște esențe, profile psihologice. Nu cred deloc în abordarea de genul ăsta, cum spuneam, pentru că eu plec de la o viziune mult mai ecologică, în care ceea ce suntem și cum devenim nu e imprimat de niște chestii foarte abstracte, instituții, cultură, ceva de genul ăsta, ci vine foarte concret din interacțiune oameni-mediu. Uh-huh. Contează și astea foarte mult. Neapărat. Ce cred că e la noi, cred că noi, pe de altă parte, dacă ne uităm foarte din avion așa, suntem cu undeva cu 10 ani în urmă, poate, față de ce se întâmplă în Statele Unite sau în alte locuri, la dezbateri intelectuale, că acum la noi s-a trezit toată lumea de câțiva ani cu vai political correctness, woke, nu știu ce, uh-huh, când astea sunt dezbateri care au venit, adică Statele Unite le-au avut de foarte multă vreme, acum s-au accentuat, dar au ajuns și la noi așa mai în coadă. Cu AI, cu multe chestii de genul, suntem undeva în urmă. Suntem undeva în urmă la foarte multe lucruri, la competențe digitale, la chestii de genul ăsta, dar tocmai pentru că suntem în urmă, cred că există un fel de dorință de a ne afirma și de a recupera acest decalaj. Uh-huh. Drive Daniel Pink, ce motivează pe oameni. Uh-huh. Și cred că sunt șanse, adică suntem mult mai motivați, poate, să ne afirmăm în niște domenii decât alți oameni. Poate vorbești dintr-o perspectivă personală, că și eu am o dorință din asta de afirmare pe care o simt de multe ori și unde ori îmi dau seama că poate e nesănătoasă, dar simt că ar trebui să fac, și ăsta e unul din motivele pentru care eu am rămas în România și n-am vrut să plec, e că mi s-a părut că pot să fac niște lucruri și aici, poate cu mai mult efort, acum uneori regret decizia asta, uh-huh, dar cred că pot să le fac aici și cred că e mai mare nevoie de oameni care să-și dorească lucrul ăsta în România, pentru că e mai ușor să ai un impact pozitiv aici decât în afară.
Da. Deci, cu siguranță nu întrebam ceva despre unicitatea spiritului românesc.
Da, cred că lumea se așteaptă să spui, știi, antropolog.
Eu căutam ceva contextual, adică ce anume ne ajută în momentul ăsta, că nu avem nimic special.
Cred că asta, știi, faptul, uh-huh, că suntem conștienți cumva de decalajul ăsta, uh-huh, și o vedem inclusiv în discursurile cum asta mai de extremă dreapta, că se uite, Europa face ce vrea cu noi, uh-huh, știi, dar suntem și noi acolo, suntem niște oameni, și cred că dorința asta cumva de afirmare, de a arăta că nu e nimic special la noi față de celelalte țări, cred că asta poate să ne facă valoră și într-un, uh-huh, context, pentru că o să încercăm să o demonstrăm, exact, în multe locuri. Și vedem asta, că cei mai mulți reușesc să facă chestia asta.
Să știi că și eu asta am identificat, disponibilitatea de a face efort pentru a demonstra și, uh-huh, pentru a progresa, pentru a recupera din decalaj. Pentru că ai menționat decalajul ăsta, mi-am adus aminte de un banc și o să încheiem așa cu el. Era vorba de brandul de țară România și cineva a venit și a spus: băi, am o propunere, la noi totul se întâmplă mai târziu decât la vestici, astfel că putem să venim cu o astfel de campanie. Când va fi sfârșitul lumii, veniți în România, la noi totul se întâmplă 50 de ani mai târziu. Știi? Și asta, iată, un factor diferențiator care poate să ne...
Asta e drăguț, că am avut ultima cercetare cumva cu componentă internațională, a fost o evaluare de impact pe... respectarea drepturilor omului și a fost în altă, uh-huh, țară, muncitor sezonier, și avea cineva, un băiat refugiat din Africa Centrală, spunea că știa, ești din România, am un prieten român, și mi-a zis: ce zice ăla toată ziua? Și nu o să repet acum la podcast,
dar apropo de, vulgar, da?
De brand de țară, dar am întrebat, știi ce înseamnă asta? Nu, dar toată ziua era cu aia în sus, aia în jos, aia în sus, aia în jos. Da. Apropo de ce ne face cunoscuți pe alte mele acum. Dar, pe de altă parte, culmea e că, apropo de presupuneri pe care le avem, că am ajuns acolo să găsesc români care munceau sezonieri, și am găsit singurii români pe care i-am găsit, erau cu firme care veneau să lucreze cu alte companii și prestau servicii și erau super recunoscute în domeniul respectiv. Uh-huh. Ceea ce a fost o surpriză plăcută cumva din punct de vedere al naționalității, zic așa, da. Dar arată și cred că și asta confirmă cumva lucrul ăsta, că
și mai există ceva, dorința asta. Mai e ceva care ne face unici și care poate să sune din nou anecdotic. Faptul că țara asta progresează, deja în cifre vedem că nu atingem, egalăm Portugalia, de exemplu Grecia, da? Progresează în ciuda faptului că are cel mai catastrofal leadership pe care l-a avut vreodată și că are progresează în lipsa noastră, în sensul că suntem 5, 6, 7 milioane care suntem în altă parte decât acasă, dar totuși țara asta se duce înainte.
În lipsa alocării de suficiente în educație și clar, cercetare.
Fără educație, fără cercetare, fără oameni acasă, fără leadership, facem ceva foarte întâmplător, dar ne iese. Asta da, e un lucru paradoxal. Alex, îți mulțumesc pentru discuția asta. Mulțumesc, am învățat foarte multe și am filozofat destul de puternic, cel puțin pentru început. Cred că treaba asta e o perspectivă nouă și să puteți să le fie de folos oamenilor.
Da, m-aș bucura să fie așa.
Îți mulțumesc mult. Dragii mei, sper că v-am fost de folos cu episodul ăsta. Vă rog să distribuiți conținutul ăsta dacă vi se pare interesant. Vă mulțumesc că ne scrieți și ne spuneți ce am putea să facem și mai bine. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Spor la treabă, servus!